Mīļākais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionātu hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Labrīt, Latvijas radio klausītāji, kā jau katru rītu, arī 24. maija rītā ēterā hokeja studija. Es Māris Bergs šai doma laukumā un mums pievienojas, protams, arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kā jau katru rītu aiz loga, kā jau tikko dzirdējām laika ziņās, laikapstākļi kļūst arvien siltāki un arī hokeja laukumos kļūst arvien karstāki. Pasaules čempionātā hokejā palikušas vairs tikai četras spēcīgākās valstis un vakar tika nospēlēti visi ceturtdaļfināli, noskaidrojoties tām komandām, kas turpinās cīņu par godalgām. No Latvijas izlases septiņām pretiniecēm grupu turnīrā cīņu par medaļām turpina vairs tikai Zviedrija, kas jau pirms turnīra sākuma tika saukta par galveno favorīti un Zviedri pagaidām šo savu statusu vairāk vai mazāk arī attaisno. Kā tad aizritējuši ceturtdaļfināli, kāda ir pusfināla pāri un kā devīto vietu pasaules čempionātā vērtē Latvijas hokeja federācijas vadība? Par šiem tematiem runāsim hokeja studijā un lai to darītu mums pievienojies kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt, jā, visiem joprojām hokeja mīļiem, kuri turpina sekot līdz pasaules čempionātam.
Jā, Mārtiņ, pasaules čempionātā vakar tika nospēlēti visi četri ceturtdaļfināli, gribētos teikt tādas kārtīgas izslēgšanas spēles, tikai Kanāda, Slovākija beigās izrādījās rezultatīvs mačs, tur ar 6-3 pārāk izrādījās kanādieši. Pārējās spēles, nu tāda kārtīga play-off cīņa, mazrezultatīvas spēles, spēka spēle, mazliet arī kaut kādas netīras darbības, provokācijas, kārtīga cīņa, nu beigās zinām pusfināla pārus, tātad Kanāda spēlēs pusfinālā pret Šveici, bet Zviedrijas valstsvienībai būs jāmērojas spēkiem ar mājiniekiem Čehiem. Kā tev šķiet, vai šajos pāros ir kādi pārsteigumi, vai beigās tieši šāds iznākums un salikums ir likumsakarīgs?
Jā, nu laikam jau tas likumsakarīgais šajā gadījumā ņēma virsroku kaut gan, nu tur, protams, ka varēja būt argumenti arī citām komandām, lai triumfētu konkrētos dueļos, nu laikam Slovākiem pret kanādiešiem to argumentu bija mazāk, kā jau tu minēji, tur viņiem pēc rezultāta pārliecinošs un rezultatīvs zaudējums. Vairāk es biju gaidījis no Amerikas Savienoto Valstu komandas pret mainiekiem Čehiem, labi, Prāgas arēna pilna, tu mainieks skaļi atbalsta savējos, bet tik un tā, es cerēju, ka nu būs nu, tāds ziemeļamerikānietis izkaks, laikam tā var izteikties tas hokejs no amerikāņu puses, bet tur pašā sākumā jau tā piesardzīgi ļoti respektējoši, pat atkāpjoties, nu, Amerikas izlasē tas nav raksturīgi, bet nu, jā, nu, kā ir tā ir, Čehi, protams, ka pusfinālā tas viņiem ir tas, ko viņi plānoja, gaidīja, nu, un ceļā uzkāroto zeltu, protams, arī viņiem tas ceļš turpinās. Nu, protams, arī ziemeļvalsts derbīs Zviedrija pret Somiju, bija skaidrs, ka tur būs tāda laušanās un kur nolauzīs, nu beigās Zviedri tomēr papildlaikā jāizrādījās pārāk par Somiem.
Jā, nu tad jau pieminēju Kanādas Slovākijas rezultātu, vēl nosaukšu arī pārējos rezultātus. Šveice vakar ar 3-1 apspēlēja Vāciju, viņi tātad reabilitējās par neveiksmi pagājušā gada čempionāta ceturtdaļfinālā, kur šveicieši zaudēja Vācijai. Tāpat tevis minētais Ziemeļvalstu derbijs, tur Zviedrija tikai papildlaikā ar 2-1 pieveica Somiju, tur vārti tika gūti tikai pamatlaika izskaņā, spēles pēdējās minūtēs abas komandas izcēlās un pēc tam tad papildlaikā Zviedriem izdevās izraut uzvaru. Nu un visbeidzot, jā, mainieki Čehija, viņi ar 1-0 pieveica ASV izlase, tur uzvaras vārti ieskaitīti Pāvelam Zaham. Mārtiņ, mūsējie, nu jau pāris dienas ir atpakaļ Latvijā, Latvijas izlasē tātad ir sācies atvaļinājums, hokejisti devušies kur nu kurš. Mūsējiem tātad 9. vieta čempionātā, tur runāja ar Hokeja federācijas prezidentu Aigaru Kalvīti, kāds ir Hokeja federācijas vadības verdikts? Labi, slikti, pieņemami, ko viņi saka par šo pasaules čempionātu un iegūto 9. vietu?
Jā, Aigars Kalvītis joprojām vēl atrodas Čehijā, tur notika arī tas lielais starptautiskais ledus hokeja federācijas kongress, kā jau katru gadu pasaules čempionāta laikā, tur viņš arī piedalījās, pārstāvēja Latvijas hokeja federāciju. Starp citu, interesanti kolēģi, kuri lidoja 22. maijā no Prāgas uz Rīgu, redzēja, ka Prāgas lidostā ierodas šīs delegācijas, piemēram, Marokas hokeja federācijas pārstāvi, tāpat arī tur no Āzijas valstīm esot bijis ļoti eksotiski. Bet, jā, tas, protams, ka nav par šo tematu. Protams, nepatīkams ziņas, ka Latvijas hokejisti šī pasaules čempionāta laikā tikuši apzakti savus viesnīcas numuriņos, kāds tur ir iekļuvis. Interesanti, jo apsardze esot bijusi bruņot līdz zobiem, tā sen neesot bijis pasaules čempionātos, bet tā arī cita lieta. Parunājā ar Aigaru Kalvīti, viņš saka, ka nu, rezultāts atbilstoši spējām un galvenais, ka ir parādīts, cik dziļš tomēr patiesībā ir tas Latvijas hokeja resurss. Vairāk Aigars Kalvītis.
Nu, mēs skatāmies pozitīvi uz rezultātu, un līdz pēdējiem brīdiem mēs cerējām, ka mēs iekļūsim 4. finālā. Nu, ja skatāmies uz reitingu, tad mēs arī esam 9. valsts pasaulē, nu, mēs turpat esam, kur mēs līdz šim esam bijuši. Visvairāk man priecē par šo čempionātu, ka mēs ļoti daudz jaunus spēlētājus, ne jaunus gados, bet nu, debitantus ņēmām izlasē un arī jaunus spēlētājus. Viņa sniegums man vienkārši gandarīja. Mūsu svarīgākais turnīrs šobrīd nākotnē ir olimpiskā kvalifikācija, kur mēs arī gaidām 5-6 spēlētāju papildinājumu. Ja? Un ja mēs tiem jauniem pušiem uzticēsimies, dosim viņiem iespēju izaugsmē, nu, tad mums tas resurs palielinās automātiski. Ja mēs mēģināsim spēlēt tikai ar veterāniem un ticēt tikai vecās paudzes hokejistam, tad vienā brīdī mums vienkārši var skāties plāni. Jā, nu, svarīgākais šobrīd olimpiskā kvalifikācija vasarā sagatavoties. Protams, konkurence ir nopietna, jo es arī kongresā dzirdēju, ka Francijai tas ir izdzīvošanas jautājums, viņam svarīgi spēlēt olimpiādē, tā kā es domāju, būs ļoti interesants turnīrs augustā.
Tālūk, hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis. Hokeja studija šodien darbu noslēdz rīt. Mēs ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku plašāk runāsim par pasaules čempionāta pusfināliem. Šodien gan tas arī ir viss uztikšanos.